Růžena Jesenská se narodila v červnu 1863 v Praze. Ve slovníku najdeme, že byla učitelkou, básnířkou a spisovatelkou. Její život byl však mnohem pestřejší. Ve svých textech a na veřejných vystoupeních se nebála otvírat tehdy tabuizovaná témata jako lesbická láska anebo předmanželský sex. Její názory byly často považovány za skandální. Měla proto své odpůrce, ale také příznivce. Nikdy se nevdala, neměla děti, ale prožila několik milostných vztahů. Jeden s malířem Alfonzem Muchou. Růžena Jesenská umírá v červenci 1940 ve svých 77 letech.
Nedovedla by žít v konfliktu s lidmi. Je to bytost narozená s hladem po dobré pohodě, po pravdě a kráse, přímo stvořená pro velkou jedinou lásku k rodinnému životu. A osud jí všechno rozbil. A přitom v něm bylo hodně krásy.
To jsou slova spisovatelky a překladatelky Joži Getzové, která v roce 1937 takto vystihla Růženu Jesenskou, se kterou tehdy vedla rozhovor. Jak to dát do souvislosti s tím, o čem jsem hovořila předtím? Ptám se literární kritičky, docentky Libuše Hečkové.
Všichni, kteří o ní psali, v ní vidí autorku lásky, až po současnost, a také my ji vlastně takto vnímáme, ale nemusí to být nutně láska sentimentální, nýbrž láska velmi dramatická, divoká, erotická, a láska má množství podob. Růžena Jesenská je dokázala popsat.
Do jaké rodiny se Růžena Jesenská narodila?
Růžena Jesenská se narodila do rodiny nedostudovaného právníka, úředníka radotinské cementárny, ale to jméno signalizuje, že má něco společného s Janem Jeséniem a taky pravděpodobně má. Měla tři mladší bratry a jednu sestru. Jeden z těch mladších bratrů, Jan Jesenský, byl lékař a byl otcem Mileny Jesenské.
V autobiografickém románu Dětství z roku 1931 popisuje Růžena Jesenská vztahy ve své rodině jako idylické, měla blízký vztah s maminkou, například v knize píše: usínala jsem jen na jejím klíně při tichých písních, později při pohádkách, které maminka povídala tišeji a tišeji, až jen nezřetelně šeptala. Oba rodiče prý vedli své děti k vlastenectví. Bylo to tak ve skutečnosti?
Ta rodina byla velmi blízká pražskému okruhu českých intelektuálů, velmi blízká byla například Josefu Václavu Sládkovi. Důležitým aspektem jejího života v rodině bylo to, že opravdu maminku milovala, a když v roce 1920 zemřela maminka, tak ona jí věnovala básnickou sbírku Odchod lásky, ve které je vidět, jak hluboký byl tento cit.
Kde se utvářel blízký vztah Růženy Jesenské k českému jazyku?
Zcela pravděpodobně v domácnosti. Oba rodiče byli zanícení vlastenci, čili pěstovali češtinu, a také k tomu svádělo už to celé prostředí intelektuální, do kterého rodina patřila.
Dnes budeme číst z několika děl Růženy Jesenské. Toto je fragment z románu Dětství z roku 1931.
Maminka mě dovezla z Radotína do Prahy a dala mě zapsat do 5. třídy ke svatému Tomáši. Seděla jsem v druhé lavici vedle tenké a štíhlé, krátkozraké, hezké Růženy Kořínkové. Byla oblečena černě, neboť jí právě zemřel tatínek. A s tou jsem se brzy spřátelila. Dala jsem se prudce do učení. Pan učitel nás poháněl, otázku, odpověď, ráz na ráz. A tak se sám zabral do učení, že nás po 4. hodině odpolední ještě dlouho zdržoval ve škole. Jednoho dne řekla Kořínková: přijď k nám. A naše babička dovolila. A hned toho dne ze školy šla jsem s ní loubím k Valčtínskému paláci. Bydlela naproti v domě hraběte Debůra. Všecko mě tam vábilo. Hle, jaké nádvoří. A zahrada postrání až ke hradu. Byt o několika pokojích v řadě. A skříně s knihami. A se samými českými knihami. Její maminka, maličká, zarmoucená, řekla, stojíc vedle nás: jen si čtěte, co chcete. A tak to začalo. Hálek, Fléger, Němcová, Světlá, a co mělo hřbet se zlatými písmenami a volalo naše oči, šlo ze skříně a s námi. A všady s námi, i na klín ve škole.
Zdá se, že už na škole propadla Růžena Jesenská literatuře a vydala se možná na budoucí dráhu spisovatelky.
Tak víme, že už ve škole psala Růžena a byly tam i první divadelní pokusy.
V roce 1878 nastoupila Jesenská do Ústavu pro vzdělání učitelek. Proč se tak rozhodla?
To je velmi jednoduché. Pokud jste chtěla být vzdělána, tak jste v té době musela nastoupit akorát do učitelského ústavu. Jinou možnost vyššího vzdělání jste jako žena neměla.
A stala se tedy učitelkou?
Ano, stala se učitelkou a po dvou letech praxe na Mladoboleslavské škole učila zase ve škole u svatého Tomáše, což byla velmi exkluzivní škola měšťanská, kde se mimochodem potkala s také velmi mladou Františkou Plamínkovou, pozdější významnou českou političkou.
A viděla smysl v tom povolání?
Vzpomínky ji zachycují jako ženu, která podporovala své mladé žákyně ve vzdělávání a mnohým otevřela cestu k Minervě, tedy prvnímu českému ženskému gymnáziu.
Jak šla tehdy dohromady kariéra učitelky a spisovatelky?
Šla možná nejlépe, co to dalo. Růžena Jesenská nebyla výjimečná v tom, že byla učitelkou a zároveň psala.
Nicméně se nepodepisovala svým jménem, ale publikovala pod pseudonymy. Z jakého důvodu?
To má různé důvody. Růžena Jesenská zpočátku používá dva velmi odlišné pseudonymy, Eva z Hluboké a Martin Věžník. Obojí má skutečně různý důvod. První je evidentní odkaz k romantismu a to druhé je pravděpodobně odkaz k její velké lásce.
A učitelky se mohly v té době vdávat, mohly se zamilovávat?
Zamilovávat se jistě mohli, s tím vdáváním je to komplikovanější, ale není to až zas tak přísné. Teprve v roku 1903 přichází zákon, který přímo omezuje učitelky, ale většina učitelek zůstávala svobodnými, prostě se to tak rozumělo samo sebou.
Jan Opolský to v knize Růžena Jesenská vystihuje takto.
Nemohl se ozvati hlas plný a vroucí, silnou vášní vibrující. A přece srdce mladé učitelky v kontaktu s životem bystře pulzující, nedalo se odmítavostí ve svém vše zachycujícím souznění utišiti.
První velkou láskou Růženy Jesenské byl o 4 roky mladší spisovatel Rudolf Karel Zahálka. Víme něco více o jejich vztahu?
O jejich vztahu toho víme málo, protože víme i velmi málo o Karlu Rudolfovi Zahálkovi. To byl spisovatel, ale zároveň medik a v roce 1899 spáchal sebevraždu. Byl velmi blízkým přítelem Viléma Mrštíka, který sestavil z jeho drobných povídek sbírku kresby a napsal k tomu předmluvu. Podle Mrštíka to byl muž citlivý, až přepjatý, trpící depresemi a ten vztah musel být asi velmi komplikovaný.
Jak jsme slyšeli, vztah skončil smrtí. Spisovatele Zahálky podle dochované korespondence Růženy Jesenské jí tehdy vyjádřili soustrast, například Antonín Soba nebo Julius Zeyer. Znamená to, že už měla tehdy Růžena Jesenská své místo v literárním světě?
V roce 1899 Růžena Jesenská měla velmi silné místo v literárním světě a ona patřila už na začátku 90. let k novému okruhu salonu Růženy Svobodové. Mimochodem předtím se stýkala, jak už jsem řekla, s Josefem Václavem Sládkem, Janem Nerudou, Juliem Zeyerem a setkávala se s F.X. Šaldou. Prostě znala celý pražský intelektuální svět. V té době se také snažila seznámit s autory okolo moderní revue, což byla trošku jiná parta, abychom dneska řekli, než byl salon Růženy Svobodové.
Jak na Růženu Jesenskou pohlíželi ostatní literární osobnosti? Vnímali ji více jako spisovatelku anebo jako učitelku?
Rozhodně na konci 19. století už ji vnímali jako spisovatelku. To, že byla učitelka, nebylo tak podstatné. Ale v okruhu moderní revue, tedy opravdu modernistů, symbolistů a dekadentů, bylo její psaní považované za sentimentální, nepříliš zajímavé. Co je vždycky zajímalo, byla právě ta ženská citovost. Ovšem s okruhem moderní revue se Jesenská zblížila potom po roce 1902 a potom jí váží velmi hluboké vztahy k Jiřímu Karáskovi ze Lvovic, Arnoštovi Procházkovi, Miloši Martenovi a Kamilu Fialovi a dalším z okruhu moderní revue.
V roce 1895 dostává Růžena Jesenská od Jaroslava Vrchlického také velkou překladatelskou výzvu. Šlo o překlad básní Tarase Ševčenka. Celá záležitost ale měla svou dohru.
Slečno Jesenská, jsem velmi rád, že jste vážila cestu a dostavila se osobně.
Rádo se stalo. Spor o mé překlady Tarase Ševčenka mne stál nemálo sil. A hlavně je překážkou k tomu, abych je mohla konečně vydat.
Věřte mi, že jsem od počátku na vaší straně, ale chápejte. Jako sekretář sekce vědy, slovesnosti a umění naší akademie jsem nemohl námitky pana Josefa Koláře ignorovat.
Já si pana Koláře vážím také. Je to náš přední slavista. Ale jeho recenzní posudky byly přinejmenším zaujaté.
Jak víte, poslal jsem vaše i Kolářovi překlady k posouzení do Lvova básníkovi Ivanu Frankovi.
Ale to už je víc než rok.
Pan Franko je trochu bohemské povahy. A tak ho pan Řehoř urgoval.
Řehoř je zlatý člověk. Mnoho mi při překládání pomohl.
A je to také rozený diplomat. Krátce po jeho urgenci se pan Franko ozval.
A?
Vaše překlady považuje za neporovnatelně lepší než Kolářovi.
To je pro mne obrovské zadosti učinění.
Pan Franko zároveň doporučuje, cituji, aby oba překladatelé spolupracovali a přistupovali k výběru jinak.
Je mi líto, pane Vrchlický, ale to nemohu.
Tato kauza skončila tím, že její překlady, tedy překlady Růžen Jesenské, vyšly v roce 1900 a dodnes je velmi ceněná tato práce. Celý konflikt způsobil Josef Kolář, slavista, který prohlásil tyto překlady za nekvalitní, špatné češtiny, chyby překladatelské. To, že byly poslány Ivanu Frankovi, svědčí o tom, jak málo bylo důvěřováno Růženě Jesenské, ale na druhou stranu to mělo i následky jiné, protože Růžena Jesenská posléze překládala Ivana Franka.
A proč jí bylo málo důvěřováno? Protože byla žena?
To je souběh všech těchto okolností. Rozhodně překlady žen v té době byly, existovaly, nebylo to nic výjimečného, ale přece jenom žena vzdělaná byla něco také výjimečného a soutěži s významným slavistou to neměla jednoduché.
Nakonec ale vyhrála.
Vyhrála a překládala z ukrajinštiny velmi mnoho posléze.
Nemohu vám vypsat, jakou radost způsobilo mi vaše rozmilé psaní. Záhadné a tajúplné a zároveň tak známé jako příbuzné teplo hřálo z těch drahých řádků a rozechvělo tak blaženě celou duši mou. Zdálo se mi, jako bych odedávna vás znal.
To je citace dopisu, který Růžena Jesenská dostala v říjnu roku 1901. Kdo je jeho autorem?
Alfons Mucha. Malíř, fotograf, intelektuál pařížský a pražský, velmi známá figura mezi pražskými intelektuály, přítel mnoha jiných, se kterými se setkávala Růžena Jesenská v Praze.
Růženě Jesenské je v té době 38 let, Alfonzi Muchovi 41. Jaký byl jejich vztah?
Ten vztah byl pravděpodobně velmi hluboký, alespoň to vyplývá z jejich dopisů, ale také z toho, jaká byla Růžena Jesenská sama, protože to byla pravděpodobně opravdu žena velmi vášnivá a i vášnivá fyzicky, řekněme, konec konců o tom svědčí její poezie právě z doby počátku 20. století.
Růžena Jesenská žila tady. V roce 1902 Alfons Mucha Růženě Jesenské píše:
Měl jsem myšlenky tak roztržité a zaměstnání vzdor tomu tak choulostivé, že jsem s klidem patřičným nemohl ku psaní si zasednout. A tu ten čas mezi tím tak nemilosrdně ubíhal, že najednou jsem se až zhrozil. Červen, srpen, ale to je pryč. Nemysli, že jsem mezi tím časem málo na tebe myslil. Naopak, po celý čas bez ustání dvě myšlenky mne provázely. Jedna byla výčitky, které jsem si činil, že ti nepíšu, a druhá pevné předsevzetí, že tak týžden učiním. A nepsal jsem přece. Málo jsem psát nechtěl a na mnoho jsem neměl ani času, ani klidu, ani síly.
Jaký jich vztah dopadl?
Dopadl tak, jak se dalo očekávat, i proto, že Alfons Mucha měl i jiné vztahy, což celkem bylo běžné ve své době a prostě ten kontakt ustal.
Jak to nesla Růžena Jesenská?
Tady si můžeme jenom tak spekulovat, ale máme velmi krásnou básnickou sbírku Rudé západy z roku 1904, která je skutečně plná velmi pozoruhodné erotiky a zároveň melancholie, čili asi špatně.
Kde byste se poprvé setkala s tvorbou Růženy Jesenské?
Já jsem se setkala s tvorbou Růženy Jesenské právě v okruhu Moderní revue a v časopise Moderní revue, ve kterém jsou publikované některé její básně, a pak mě začala zajímat jako dramatička se svojí první hrou Estera, která je extrémně vyhrocená, erotická, děsivě vášnivá. A tak jsem si říkala, to není špatné.
A proč je tedy v dnešní době známe tak málo tvorbu Růženy Jesenské?
To je velmi jednoduché. Z české kultury na pravém politickém spektru předválečné toho známe velmi málo. Mnohé z věcí nám prostě byly odepřeny za těch mnoho let, kdy se literatura vykládala pouze levicově a avantgardně.
Úryvek z povídky Růženy Jesenské Noc ve starém zámku, která vyšla ve sbírce Mimo svět v roce 1909.
Její pátravé zraky na mě spočívaly nedůvěřivě, když jsme se ráno setkávali u snídaně i když jsme se večer loučili. Věděl jsem, že vyplňuji celou její duši. Bylo to přirozené, vždyť jsem byl jejím jediným synem. Ale její láska obtáčela hadovitě všecku moji svobodu cítění a jednání. Teď se o tom vyjadřuji volně a uvědoměle, ale tenkrát jsem o tom nevěděl. Pouze to svíralo. Stalo se zrovna přirozeností příliš slabou, aby se dovedla vzepříti násilí, které se jí jmenovalo láskou. Bývala na cestách klidně veselá, duchaplná, s chvílemi přílivu veliké něžnosti ke mně, po níž jsem ztrácel všecku odvahu k možným revoltám. Každý dozajista měl nás zamilence nebo manželi.
V této povídce se objevuje incestní vztah matky a syna. Ve sbírce najdeme i lesbický vztah, předmanželský sex. Právě tato témata veřejně Jesenská sdělovala. Jak je přijímala společnost na začátku 20. století?
Růžena Jesenská byla kontroverzní, ale nejenom kvůli svým tématům, ale proto, jak psala. Její způsob práce je velmi stylizovaný. Jde o vrcholně ornamentální prózu, která zachycuje intimní stav ženy. A to bylo neobvyklé. Na rozdíl od například spisovatelky Boženy Vikové-Kunětické, která byla ve své době stejně populární jako Růžena Jesenská, která naopak zachycovala tyto problémy v realistických konturách a stávala se takovou bojovnicí za různá práva na lásku, podobně jako Růžena Jesenská.
V roce 1907 Růžena Jesenská definitivně a dobrovolně opouští profesní dráhu učitelky a ze školy u svatého Tomáše, kde byla od roku 1889, odchází do předčasného důchodu. Proč?
Růžena Jesenská vedla mnoho sporů s vedením školy a prostě chtěla být mnohem progresivnější než tehdy vedení školy, a proto odchází do předčasného důchodu. Stává se s ní více či méně novinářka, což je nová poloha Růženy Jesenské, a v roce 1911 přebírá známý kalendář paní a dívek a vytváří z něj novou tribunu, takovou, aby byla exkluzivnější, aby nesla nějaké významnější ideje, řekněme, a aby se stala časopisem nejenom právě populárním, ale také nesoucím nějaké estetické kvality.
Co to bylo za periodikum kalendář paní a dívek a jaké změny v něm učinila Růžena Jesenská?
Kalendář paní a dívek českých je tradiční tiskovina, která doprovázela dívky a ženy pro jeden rok a byla určena k tomu, aby se v ní publikovaly různé populární, méně populární čtení nebo nějaké rady, souvisela s ženským životem a byla vlastně určena opravdu pro široké publikum a byla dost nízké, řekněme, literární úrovně. A pokud se ptáte, co Růžena Jesenská učinila, tak první zásadní změna byla ta, že pozvala Zdenku Braunerovou, aby vytvářela grafickou podobu tohoto časopisu a vytvořila z něj v podstatě exkluzivní i na pohled krásný časopis, což se podařilo, a zároveň podpořila v tomto časopise Růžena Jesenská publikování svých přátel právě z okruhu Moderní revue a najdeme tam také články o psychologii ženy.
V té době probíhá první světová válka. Jak zasáhla do života Růženy Jesenské a do vydávání kalendáře paní a dívek českých?
Kalendář vycházel po celou dobu války. Podporovalo se v něm české vlastenectví, trochu nenápadně, protože nápadně to nešlo příliš. A další věc je, že se snažil podporovat četbu, českou četbu. A to byl jeho hlavní úkol. Skrze národní ideje se Růžena Jesenská seznámila s Karlem Kramářem a podporovala ho v jeho aktivitách. A v roce 1917 se jako mnoho dalších spisovatelů přidala ke slavnému manifestu českých spisovatelů, který inicioval Jaroslav Kvapil.
Jaký postoj tím vyjádřila?
Tento manifest, který podepsalo 222 českých spisovatelů, byl manifestem samostatné české identity. Byl prvním takovým veřejným velkým vystoupením českých intelektuálů a české společnosti, která volala po něčem, co bychom mohli nazvat samostatností.
V roce 1918, to je Růženě Jesenské 55 let, končí první světová válka a vzniká Československá republika. Jaké je její téma spisovatelské v té době?
Tématem Růženy Jesenské zůstává láska, ale za první republiky se dostává do redakce Národních listů a stává se z ní skutečná novinářka. Pro mne byly vždy závažné otázky sociální a samozřejmě otázka ženská.
Ve svém textu z roku 1920 Odloučený svět se Růžena Jesenská vyjadřuje k zavírání nevěstinců.
Ustanoveno, že se nevěstince zavřou. Je jich v Praze 21. Zlomí se tím pouze jedna větev prostituce. Jistě ne nejškodlivější, ale nejsnáze odstranitelná. Ona potměšila, ponurá živnost. Třída mužů navštěvujících místa, osvětlená večer rudými svítilnami, ovšem se nepolepší. Ani ženy z toho obchodu. Ty si utvoří své stánky jinde a jinak. Je zboží, které nezmizí ze světového trhu. A je to snad hříšné porovnání. Druží se mi k těmto domům vzpomínka na klášter karmelitek na Hradčanech. Vcházejí tam ženy ovšem k opačnému cíli, ale nepřirozenému též. A výsledek je podobný. Vzrušování a otupění. A nikdy nevyjdou již, leč o němi vraty, kudy vynáší se rakve.
Jaký byl osobní život Růženy Jesenské za první republiky?
Rozhodně to byl spíš život veřejný než soukromý. Růžena Jesenská vystupovala velmi často jako významná osobnost Československé republiky na mnoha místech. Aktivně se účastnila různých typů komisí, ve kterých zasedala právě pro zlepšení sociálního postavení nejenom žen, ale i chudých. Byla proto zvolena také do Akademie věd a umění v roce 1929 jako uznání této specifické její veřejné činnosti. Ale její osobní život byl vlastně ten vnější svět.
Tak to promluvila Růžena Jesenská k národu v Československém rozhlase v roce 1938.
Všichni bychom dali z radosti všecko i své životy. Pro nápravu neštěstí, pro odvrácení zla, abychom ochránili hranice naší vlasti. Ale jsme sami, bez Francie, bez Anglie i bez Ruska. A uvažte, že nepřítel nás sleduje ostražitě. Pro své matky, ženy, děti nedopustte se ani nejmenších výtržností. Uvěřte mi.
V následujících měsících svět vstoupil do další války. Jejího konce se Růžena Jesenská nedožila. Zemřela 14. července roku 1940 v Praze ve věku 77 let a byla pochována na Vinohradském hřbitově.
Proč můžeme Růženu Jesenskou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, literární kritičky, docentky Libuše Hečkové.
Osudová žena Růžena Jesenská, to je pro mne takový protimluv trochu, protože pro koho byla osudová? Sama pro sebe možná. A pro mě je osudová možná tím, že jsme na ní zapomněli, i když je to asi naše jedna největší básnířka citu a lásky v té první polovině 20. století. Takovou vlastně jinou nemáme.